म्हज्या मोगाळ शेतकार भावानो आनी भयणांनो, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. हें म्हजें सौभाग्य की देशांतल्या पयसुल्ल्या गांवांनी रावपी म्हज्या शेतकार भावा भयणां कडेन उलोवपाची म्हाका संद मेळ्या. आयज जेन्ना हांव शेतकारां कडेन उलयतां म्हणल्यारूच एके तरेन हांव गांवां कडेन गांववाल्यां कडेन उलयतां, शेतांत काम करपी शेतमजुरी करपी लोकां कडेन उलयतां, ह्या शेतांत काम करपी शेतांतल्या आवयां कडेन उलयतां, भयणी कडेन उलयतां. आनी ह्या वखतार सांगूंक सोदतां की आयज मेरेन जी म्हजी मन की बात जाल्या ताचे परसूय घडये आयची मन की बात हो वेगळे तरेचो अणभव आसा. जेन्ना हांवें शेतकारां कडेन मन की बात करपाचें चिंतलें तेन्ना म्हाका कल्पना आसली की पयस पयस गांवांनी रावपी लोक म्हाका इतले प्रस्न विचारतले, इतली सगळी माहिती दितले. तुमच्यो व्हडा प्रमाणांत येवपी चिटयो प्रस्न पळोवन हांव हैराण जालो. तुमी कितले जागरूक आसात, कितले सक्रीय आसात, आनी घडये तुमी तडफडटा आसतले की कोणे तरी तुमचे प्रस्न आयकुचे. हांव सगळ्यांत पयलीं तुमकां प्रणाम करतां. कित्याक तर तुमच्यो चिटयो वाचून जें दुख्ख हांवें पळयलां, जे त्रास पळयल्यात, इतले सगळे सहन करून लेगीत खबर ना तुमी कितें कितें आनी कितलें सोंसलां आसतलें. तुमी म्हाका तरी अजापांत उडयला, पूण हांव हें म्हजें मन की बात म्हणल्यार म्हाका एका प्रशिक्षणाचें आनी शिक्षणाचे संदीचो अणभव मानता. आनी म्हज्या शेतकार भावानो, हांव तुमकां विस्वास दिवंक सोदतां की तुमी जितल्या गजालींचो उल्लेख केला, जितले प्रस्न विचारल्यात, जितल्या विंगड विंगड तासांचेर तुमी उलयल्यात, हांव त्या सगळ्या विशयांचेर पुराय सरकारांत जागृताय हाडटलो, तुमच्या संवेदनांची जाणविकाय हाडटलो. म्हजो गांव, म्हजो गरीब, म्हजो शेतकार भाव ताचे हे स्थितींत ताका रावपाक घटसाण दिवपाक जाय. हांव तर हैराण जालां, शेतकारांनी शेता संबंदानूच तर गजाली बरयल्यात, पूण आनीकूय कितल्याशाच विशयांचेर बरयल्यात. गांवच्या भाटकारां विशीं, गांवच्या माफिया विशीं जितल्यो म्हणून कागाळी आसात ताचेरूय भासाभास केल्या. शेता विशींच्या समस्या विशीं तर बरें आसा, पूण लागींच्या व्यापारी लोकां कडल्यान जे त्रास जातात, कोणे तरी गांवांतल्यान व्हांवपी हळशिकावण्या उदका विशींचे चिंते कडेन लक्ष वेधलां, जाल्यार कांय जाणांनी गोरवां मसरांच्या आसऱ्याच्या समस्यां कडेन लक्ष ओडलां. तशेंच कांय जाणांनी पोशिल्लीं जनावरां जेन्ना मरतात तेन्ना तांकां वेळार उबारून व्हेली ना जाल्यार रोगराय पसरपाची भिरांत उक्तायल्या. म्हणजेच केदी उपेक्षा जाल्या ती कळटा. आनी आयज मन की बात माध्यमांतल्यान प्रशासनांत बशिल्ल्या लोकांक एक व्हडलो संदेश मेळ्ळा. राज्य करपाचो अधिकार केन्ना आसा, जेन्ना आमी ह्या ल्हान ल्हान गजाली कडेन लक्ष दितले तेन्नाच. हें वाचतकच म्हाका जाल्यार लज दिसपाक लागली. कित्याक तर आमी लोकांनी कितें केलां हे बाबतींत, म्हजे कडेन तर जाप ना हें कित्याक केलां ताजी. हां, म्हज्या काळजाक तुमच्यो गजाली वेदनांचो स्पर्श करून गेल्यात. हांव नक्कीच बदल घडोवन हाडपाक प्रामाणीकपणान यत्न करतलो आनी ताच्या सगळ्या तासांचेर सरकाराक जागयतलो, इशारे दितलो, धांवडायतलो, हे म्हजे यत्न आसतले असो तुमकां विश्वास दिता. म्हाका हेवूय खबर आसा की पोरूं वर्सा पावस उणो पडिल्ल्यान खूब त्रास जाल्लेच. हे फावटी आडवेळो पावस पडलो, कांय कडेन गारो पडल्यो, एके तरेन महाराष्ट्रा वयर आशिल्ल्या सगळ्या राज्यांनी हें संकश्ट आयलां आनी दर एका कोनशाक शेतकार संकश्टांत सांपडला. ल्हान शेतकार जो बाबडो इतले खर कश्ट काडून वर्सूय भर मेहनत करता ताचें तर सगळें बर्बाद जालां. हांव ह्या संकश्टा वेळार तुमच्या वांगडा आसा. सरकाराचे सगळे विभाग राज्यांच्या संपर्कांत रावून स्थितीचो बारीकसाणेन अभ्यास करतात. म्हजे मंत्री भायर सरल्यात. दर एका राज्याचे स्थितीचो अभ्यास करून राज्य सरकाराक हांवें सांगलां की केंद्र आनी राज्या मेळून ह्या संकश्टांत सांपडिल्ल्या सगळ्या शेतकार भावा भयणांक जितली चड मजत करूंक जातली तितली करची. हांव तुमकां विश्वास दितां की सरकार पुराय संवेदना सयत तुमच्या ह्या संकश्टाचे घडकेक तुमकां पुराय तत्परतायेन मजत करतलें. जितलें जाता तितलें ताका पुराय करपाचो यत्न जातलो. गांवांतल्या लोकांनी शेतकारांनी कितलेशेच मुद्दे मांडल्यात. शिपणावळीची चिंता व्यापक जाल्या तेवूय नदरेक आयलां. गांवांत रस्ते ना ताचीय आरड आसा. खाणाच्यो दरो वाडटात ताचेरूय शेतकारांनी नाराजी उक्तायल्या. वीज मेळना शेतकाराक हिवूय चिंता आसा की भुरग्यांक शिकोवपाचें आसात, बरी नोकरी मेळची हिवूय चिंता आसा आनी ताची कागाळ केल्ली आसा. आवयांनी आनी भयणांनी गांवांत जावपी मद्यप्राशन हाचेरूय आरड केल्या. कांय जाणांनी आपल्या घोवाक तंबाखू खावपाचें व्यसन आसा हाचे विशीं तिडक उक्तायिल्ली चीट म्हाका धाडल्या. ह्या वेदनाक हांव समजूंक शकतां. शेतकारांचें अशेंय म्हणणें आसा की येवजणे तर खूब आयकूंक येतात पूण त्यो आपले मेरेन पावनात. शेतकार हेंवूय सांगता की आमी इतले कश्ट काडटात, लोकांचे पोट भरतात पूण आमचें बोल्स भरना, सगले पयशे मेळनात, माल विकूंक गेल्यार घेवपी मेळनात, उण्या मोलान माल विकचो पडटा, ज्यादा उत्पन्न केलें जाल्यारूय मरता आनी कमी उत्पन्न केलें जाल्यारूय मरता. जर शेतकारांनी आपले पिरायेची गजाल म्हज्या सामकार दवरली जाल्यार हांव म्हज्या शेतकार भावांक विस्वास दिवंक सोदतां की राज्य सरकाराक आनी भारत सरकाराच्या विंगड विंगड विभागाक आनीक चड सक्रीय करतले, वेगान सगल्यो समस्या सोडोवपाक रस्ते सोदचे खातीर प्रेरीत करतलो. म्हाका दिसता तुमचें धैर्य उणें जावपाक लागलां, स्वाभावीक आसा, पूण तुमी 60 वर्सां वाट पळयली. हांव प्रामाणीकपणान यत्न करतलो. शेतकार भावानो, ह्या तुमच्या सगळ्या प्रस्ना मजगती हांवें पळयलां की सगळ्या राज्यांतल्यान सद्याक जी भुमी अधिग्रहण बिलाची चर्चा चलता ताचो प्रभाव चड दिसता आनी हांव हैराण आसा की कसल्यो कसल्यो वावड्यो पातळटात. बरें जालें तुमी म्हाका ल्हान ल्हान प्रस्न विचारल्यात. हांव यत्न करतलो की सत्य तुमचे मेरेन पावतलें. तुमी जाणाच आसतले भुमी अधिग्रहण कायदो 120 वर्सां फाटीं आयिल्लो. देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत लेगीत 60-70 वर्सां तेंच काम चलतालें आनी जे लोक आयज शेतकारांचे सहानुभूतीदार जावन आंदोलन चलयता तांणी बी ह्याच कायद्याक धरून देशाक चलयलो, राज्य केलें आनी शेतकारांचें कितें जावपाचें तें जालें. सगळे लोक मानताले की कायद्यांत बदल जावंक जाय. आमी मानताले, आमी विरोधी पक्षांत आशिल्ले. 2013 मोठ्या धुमधडाक्यात नवो कायदो हाडलो. आमी त्या वेळार खानाक खान लावन वांगड दिलो. शेतकारांचें बरें जाता जाल्यार वांगड कोण दिवचो ना, आमीय दिलो. पूण कायदो लागू जातकच कांय गजाली आमचे तकलेंत आयल्यो. आमकां दिसलें की घडये आमी शेतकाराक धोको दितात. आमकां शेतकाराक धोको दिवपाचो अधिकार ना. दुसरे वटेन जेन्ना आमचें सरकार आयलें तेन्ना राज्यांतल्यान खूब मोठी आरड आयकूंक आयली की कायदो बदलूंक जाय, कायद्यांत सुदारणा करपाक जाय, कायद्यांत कांय उणेपणां आसात तीं पुराय करपाक जाय. दुसरे वटेन आमी पळयलें की 1 वर्स जालें तरी कायदो लागू करपाक राज्यां तयारूच जायनात आनी जेन्ना लागू केलो तेन्ना कितें केलें जाल्यार महाराष्ट्र सरकारान लागू केलो, हरियाणान केलो, जंय काँग्रेस सरकारां आसलीं आनी जे शेतकारांच्या हिताचो दावो करताले तांणी एका अध्यादेशाच्या आदारान शेतकाराक भरपाय दिवपाचो आदेश दिल्लो तो अर्ध्यार हाडलो. आतां हो आसा शेतकाराक दिल्लो न्याय. ह्यो सगळ्यो गजाली पळयतकच आमकांय दिसलें की देशा विशीं थोडो विचार जावप गरजेचें आसा. हेवटेन तेवटेन कांय उणेपणां उरूं येतात पूण हेच वायट आसना. कांय उणेपणां सोडल्यार ती सोडव येतात. आनी आमचो कितें आरोप ना की फाटल्या सरकाराक कितें जाय कितें नाका आसलें तें. आमचो इतलोच हेत आसा की शेतकाराचें बरें जावचें आनी तांच्या भुरग्या बाळांचेंय बरें जावचें, गांवाचेंय बरें जावचें. आनी हाका लागून कायद्यांत जर कितें उणेपणां आसत जाल्यार तीं पयस करपाक जाय. आमचो एक प्रामाणीक यत्न की उणेपणां पयस करप. एक उणेपण हांव सांगू, तुमकां खबर जातकच तुमी अजापीत जातले की शेतकाराक सहानुभूती दाखोवपी हे इतले लोक इतली व्हडली व्हडली भाशणबाजी करतात ते एक जाप दिनात. तुमकां खबर आसा विंगड विंगड तरांच्या भारतांत 13 कायदे आसात जातूंत सगळ्यांत ज्यादा जमीन संपादीत करतात, जशे रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, खोदकाम आनी हेर. तुमकां खबर आसा फाटल्या सरकाराचे कारकिर्दींत कायद्यांत 13 प्रकारच्या कामाक भायर दवरल्यात. भायर दवरल्यात म्हणल्यार ह्या 13 प्रकारच्या कामांत जातूंत सगळ्यांत चड जमीन लागता आनी हातूंत शेतकाराक तीच भरपाय मेळटली जशी पयलींच्या कायद्यान मेळटाली तशीच. आतां म्हाका सांगात हें उणेंपण आसलें काय ना, चूक आसली काय ना. आमी तीच चूक सारकी केल्या. आमी सांगलें ह्या 13 जरी सरकाराक जमीन घेवपाची आसली, जरी रेल्वेक घेवपाची आसली, जरी राष्ट्रीय महामार्गा खातीर आसली, तरी ताची भरपाय शेतकाराक 4 पटीन मेळपाक जाय. आमी सुदारणा केली. कोणें म्हाका सांगचें की ही सुदारणा शेतकारा विरोधात आसा. आमकां हाकाच लागून अध्यादेश हाडचो पडलो. जर आमी अध्यादेश हाडूंक नासलो जाल्यार शेतकारांची जमीन पोरण्या कायद्या प्रमाण वतली आशिल्ली आनी ताका भरपाय मेळचीच नासली. जेन्ना हो कायदो जालो तेन्ना सरकारांत आशिल्ल्या लोकांनी हाका विरोधी स्वर काडिल्लो. स्वता कायदो करपी जे लोक आशिल्ले तांणी नाराज जावन हो कायदो शेतकारांच्या भल्याक नासून गांवच्या वा देशाच्याय भल्याची ना जाल्यार हो कायदो फकत सरकारी अधिकाऱ्यांक तिजोरी भरपा खातीर आसा. इतले मेरेन लोक उलयताले, हें जर सगळें खरें आसत जाल्यार तुमकां दिसना हातूंत सुदारणा जावची अशें? आनी हाका लागून आमी शेतकारांच्या भल्या खातीर कायदो बदलपाचो यत्न केला. सगळ्यांत पयलीं आमी काम केलें तें म्हणल्यार भुमी अधिग्रहण कायद्याच्या भायर आशिल्ले 13 कायदे बदलून जाका लागून शेतकाराक लुकसाण जातालें ताजो आमी नव्या कायद्यांत आस्पाव केला. जातूंतल्यान शेतकाराक पुराय भरपाय मेळटली आनी ताका सगळे अधिकार मेळटले. आतां अशी एक वावडी आसा की मोदी असो कायदो हाडटा की शेतकाराक पुराय भरपाय मेळची ना. म्हज्या शेतकार भाव भयणांनो, हांव अशे पापी विचार येवजूंक लेगीत शकना. 2013 फाटल्या सरकाराच्या काळांत जाल्ल्या कायद्यांत जी भरपाय सुचयल्या तातूंत मात्तूय बदल करूंक ना. 4 पटीन भरपाय आमी मानून घेतल्या. इतलेंच न्हय तर 13 कायदे जांचो आस्पाव पयलीं नाशिल्लो तांकांय आमी सामील केल्यात. शारीकरणाक जी जमीन लागतली तातूंत विकसीत जमीन 20% त्या जमीन मालकाक मेळटली, जाका लागून ताका अर्थीक फाटबळ मेळटलें. हेंवूय आमी चालीक लायलां. घराब्यांतल्या तरणाट्याक नोकरी मेळची, शेतकाराच्या घरांतल्या भुरग्याक नोकरी मेळची, हेंवूय आमी पळयलां. इतलेंच न्हय तर आमी जिल्लोधिकाऱ्याक नोकरी कशे तरेन मेळटली, खंय मेळटली आनी केन्ना मेळटली तें लिखीत स्वरुपांत सरकाराक बरोवचें लागतलें. ही नवी गजाल जोडून आमी सरकाराची जापसालदारकी वाडयल्या. शेतकार भाव भयणांनो, आमी हे गजालीचेर ठाम आसात की सगळ्यांत पयलीं सरकारी जमनीचो उपेग जावचो, त्या उपरांत पडंग जमनीचो उपेग जावचो आनी निमणे जर निरुपाय नासलोच जाल्यार बरे जमनीक हात लावचो. आनी हाका लागून पडंग जमनीचें सर्वेक्षण करपाक लायलां, कारण ती जमीन पयली प्राथमिकता. एक, आमच्या शेतकारांची कागाळ म्हाका रास्त दिसता ती म्हणल्यार गरजे परस चड जमीन सरकार घेता. नव्या कायद्या खाला हांव तुमकां विस्वास दितां की जमीन कितली घेवची तिची चवकशी पयली करप गरजेचें आसतलें, त्या उपरांत गरजे परस चड जमीन हडप करपाक मेळची ना. केन्ना केन्ना कितें तरी घडटलें ती हे चिंतेन खूब लुकसाण जाता. सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंटाच्या नांवा खाला जर प्रक्रिया चलत रावली, सुनावण्यो चलत रावल्यो जाल्यार म्हाका सांगात खंयचो शेतकार आपल्या आपूण निर्णय घेवंक शक पावतलो. शेत रोयतना तो विचार करतलो की सरकारी निर्णय आयलो जाल्यार ताची 2-4 वर्सां अशीच फुकट वच येता. प्रक्रिया वाडत उरली जाल्यार शेतकार ती थांबोवपाक अधिकाऱ्याचे पांय धरून हें अशें बरय तें तशें बरय हेंच सांगपाक उरतलो. हांव म्हज्या शेतकाराक परतून एक फावट ह्या अधिकाऱ्यांच्या जाळ्यांत घुस्पावन दवरूं? म्हाका दिसता हें बरोबर जावचें ना. जी प्रक्रिया लांबलचक आनी गुंतागुंतीची आसली ती हांवें सरळ केल्या. म्हज्या शेतकार भाव भयणांनो, 2013 कायदो जालो पूण राज्यांनी स्विकारलो ना. शेतकार आशिल्लो थंयच उरलो, राज्यांनी विरोध केलो. म्हाका सांगात कितें हांव राज्यांची सुचोवणी मानूं काय नाका, राज्याचेर विश्वास दवरूं काय नाका? येदो व्हडलो देश राज्यांचेर अविश्वास दवरून चलूंक शकता वय? आनी हेच खातीर म्हजें ठाम अशें मत की राज्याच्या सुचोवण्यांचेर हांवें विश्वास दवरूंक जाय. हांवें राज्यांचेर विश्वास दवरपाचें थारायलां. दुसरी गजाल म्हणल्यार ह्या कायद्यांत सुदारणा करपाचें जें आमी येवजिलां तें शेतकारांच्या भल्या खातीर येवजिलां. पूण एकाद्या राज्याक दिसता की हो कायदो सारको ना जाल्यार तें राज्य आपणाक जाय तें करपाक स्वतंत्र आसा. आनी म्हणून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की ह्यो ज्यो सगळ्यो वावड्यो पातळ्यात त्यो सरासर शेतकाराक गरीब दवरपाचें एक मोठें षडयंत्र आसा. देशाक फुडें न व्हरपाच्या षडयंत्राचोच तो एक भाग. हाचे पासत शेतकाराक वाचप, देशाक वाचप खूब गरजेचें. आतां गांवांतल्या शेतकाराक जर विचारलें की तुज्या 3 भुरग्यांतल्या 1 भुरग्याक शेती वेवसायांत आनी 2 भुरग्यांक हेर वेवसायांत दवरपाची इत्सा दवरता जाल्यार गांवांतल्या शेतकाराकूय नोकरी जाय. पयलीं म्हणल्यार ताका रोजगार जाय जाल्यार सरकाराक ताची वेवस्था करची पडटली. म्हणून आमी चितले की जे गांवच्या शेतकाराच्या भल्याचे ते ह्या कायद्यात आस्पावीत करचे. अशे तरेन आमी तर जय जवान जय किसानवाले, जय जवान म्हणल्यार देशाची राखण, देशाचे सुरक्षेच्या विषयाचेर केन्नाच फाटी सरना. जर सुरक्षे विशीं जमनीची गरज आसली जाल्यार शेतकार आपली जमीन दिवपाक फाटी सरचो ना. म्हणून आमी अशे जमनी विशींची तरतूद कायद्यात केल्या. कोणेय गांवांतल्या मनशान म्हाका सांगचें रस्ते जाय काय नाका, जर शेताक उदक जाय जाल्यार तळी जाय काय नाका, घर बांदपाक जमीन जाय काय नाका. म्हाका एक सांगात, ह्यो सगळ्यो गजाली उद्योगपतींक लागता वय, हें फकत गिरेस्तां खातीरूच आसा? सत्य जाणात. एक गजाल मात हांव सांगूंक सोदतां, नव्या अध्यादेशांतूय कोणेय खाजगी उद्योजकान वा खाजगी कारखानदारान जमीन घेवचेल्या वेळार 2013 वर्साच्या कायद्या प्रमाण सगळे कायदे ताका लागू जातले. जाल्यार वावड्यो कित्याक पातळायतात? म्हज्या शेतकार भाव भयणांनो, आनीक एक वावडी आसा ती म्हणल्यार तुमकां कायद्यान अधिकार मेळचो ना, कोर्टांत वचूंक मेळचें ना, हें तर सामकेंच फट. भारतांतलें खंयचेंच सरकार तुमचो कायदेशीर हक्क काडून घेवंक शकना. बाबासाहेब आंबेडकरान जें संविधान दिलां ते प्रमाण भारतांतल्या खंयच्याय कोर्टाचें दार तुमी खटखटावंक शकता. तर ही फट कित्याक? हां, तर आमी ही वेवस्था तुमच्या दारा मेरेन हाडपाची केल्या. एक ऑथॉरिटी केल्या जी जिल्लो थराचेर काम करतली आनी तुमच्यो समस्या जिल्लो पातळेचेरूच सोडयतले. ह्या निर्णयान जर तुमी तुमचें समाधान जालें ना जाल्यार तुमी उंचेल्या कोर्टांत वचूंक शकता. अशी एक वावडी उठयल्या की 5 वर्सां मेरेन विनावापर उरिल्ली जमीन शेतकाराक परत मेळपाची तरतूद नव्या कायद्यांत ना. हें सामकें फट. शेतकार भावा भयणांनो, आमी सांगलां जेन्ना नवो प्रकल्प येतलो तेन्ना निश्चित करात की कितल्या वर्सांनी तो पुराय जातलो आनी जालो ना जाल्यार शेतकाराक जाय तेंच जातलें. आयज कितें जाता तर 40-40 वर्सां पयलीं जमीन घेतल्या आनी सरकारान कांयच करूंक ना. आनी म्हणुनूच आमी सरकारान स्वताच बंधनां घालून घेतल्यात. कांय प्रकल्प पुराय जावपाक वर्सां लागू येतात. जशें 500 किलोमिटर रेल्वे मार्ग आसा जाल्यार अशा वेळार पयलींच तो कितल्या वर्सांनी पुराय जातलो तें थारावचें लागतलें. आनीक एक गजाल हांव सांगूंक सोदतां, जे लोक एसींत बसून कायदे करतात तांकां गांवांतली सत्यस्थिती खबर नासता. आतां पळयात, जेन्ना एक धरण बांदतात तर ताचो नेम असो आसा की 100 वर्सां मेरेन सगळ्यांत चड उदक साठोवन दवरपाची शक्यताय आसा अशें धरण बांदतात. तें सदांच भरून उरतलें अशें ना, एकाद्रें 99 वर्सां तें भरचें ना. पूण एकाद्रेच वर्सा तें भरतलें म्हणून आमी अशी तरतूद केल्या की जमीन उदका सकयल आयली ना जाल्यार ती शेतकामत्याक रोवपाक मेळटली, शेतकाराक दोबरातीन हाचो फायदो जातलो. आनीक एक वावडी उठयल्या की शेतकाराच्या सहमतीची गरजूच ना. 2013 जो कायदो लागू जाल्लो तातूंत लेगीत सहमतीची तरतूद नाशिल्ली. म्हणून पयलीं खूब बरें आशिल्लें आनी आतां सामकी वाट लागली असो जो प्रचार चालू आसा तो 7 फटीचो. आयजूय हांव सांगतां की खाजगी उद्देगा खातीर वा खाजगी कारखान्या खातीर सहमतीचे कायदे आसात. आनीक एक गजाल सांगूंक सोदतां की 100 कोटींचो रस्तो जर करपाचो आसत जाल्यार कोण एक उद्योगपती तो रस्तो व्हरूंक शकता? रस्तो तर सरकारी मालकेचोच उरता. हांगा रस्तो बांदपी दुसरो, कारण सरकारा कडेन पयशांचो उणाव आसता. सरकाराक दिसता की गांवांत शाळा इस्पितळां जावचीं, गरिबांनी शिकचें हाचे खातीर पयशांची गरज आसता. आनी म्हणून PPP मॉडेल जरी आसलो तरी हे सगळे प्रकल्प सरकारी मालकेचे उरता. दरेका गांवांक रस्त्याची गरज आसताच. जर एखाद्र्या शेतकारान जमीन दिली ना जाल्यार हे रस्ते जातले? तशेंच उदका विशीं, एखाद्र्या गांवांत उदका पुरवण दुसऱ्या गांवांतल्यान करपाची आसल्यार जर त्या गांवान सहमती दिली ना जाल्यार दुसऱ्या गांवांतल्या लोकांची उदकाची समस्या कशी सोडप? रस्ते उद्देगीक वसाहती उबारतात तेन्ना थंय गरजेचें जें मनीसबळ लागता तें मनीसबळ गांवच्या गांवांत मेळूं येता. म्हणल्यारूच गांवांतूच रोजगाराची संद तयार जाली. म्हणून ह्या नव्या कायद्याच्या आदारान फाटलें जें उणाव आशिल्लें तें काडपाचो आमी यत्न केला. आनी म्हणुनूच हांवें संसदेंत सांगिल्ले प्रमाण जर अजुनूय कोणाक
जर कसलोय उणाव जाणवलो जाल्यार आमी आमची चूक सुदारूंक तयार आसात. म्हज्या शेतकार भावांक हांव सांगूंक सोदतां की तुमी ह्या फटीच्या प्रचाराक बळी पडू नाकात. आयज गरज आसा ती आमचो शेतकार बळिश्ट कसो जातलो, गांव बळिश्ट कसो जातलो, शेतकाराक पयशे चड कशे मेळटले, ताचो माल दवरपा खातीर गुदावांची वेवस्था कशी जातली आनी ताच्या मालाक कसो बरो दर मेळटलो हाचो विचार आमी प्रामाणीकपणान केला. म्हज्या शेतकार भावा भयणांनो, आमचे यत्न आसा की तुमचे जमनींत उत्पन्न कशें चड मेळटलें तें चिंतून आमी सॉयल हेल्थ कार्ड सुरू केलां आनी हे सेवेचो सगळ्या शेतकारांक फायदो जातलो. जेन्ना हांव गुजरात राज्याचो मुखेलमंत्री आसलो तेन्ना हांवें हे विशीं खूब काम केलां. आयज तुमचे कडेन उलोवपाची म्हाका संद मेळ्ळी आनी केन्ना तरी उलोवपाची संद म्हाका मेळटलीच. तुमच्या चिटयांतल्यान आनी तुमी उक्तायिल्ल्या मतांतल्यान जायत्यो गजाली सरकाराक कळून आयल्यो. तुमी म्हजेर दवरिल्लो विस्वास फट जावंक दिवचो ना. तुमचो मोग आनी आशिर्वाद कायम उरचो अशी इत्सा प्रगटायतां. आयज म्हजी मन की बात आयकून तुमच्या मनांत आनीक जायते विचार येवंक शकतात. तुमी मुजरत आकाशवाणीच्या नाम्याचेर म्हाका जरूर बरोवचे. तुमच्या चिटयांच्या आदारान ज्यो चुको आसात त्यो सुदरावपाचो यत्न हांव करतलो. कामात गती येवप गरजेचें आनी हांव ती हाडपाक बांदील आसा. जर कोणाचेरूय अन्याय जाला जाल्यार तो पयस जावचो म्हणून आमचे यत्न आसतले. नवरात्रीचें पर्व चालू आसा. तुमकां सगळ्यांक म्हजी परबीं.